Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан дүние мұнай сұраныс болашағының анық болмауы халықаралық мұнай бағасына соққы болды. Экономика сауда қақтығысының асқынуы ақштың жарна базарында зор толқу тудырды. Чаушенның Рекада ұшыруы мен ақштың әскери маневр өткізуінің нендей мәні бар? Халықаралық ақша қорымы, халық ақшасының сындырылымы, жұңғы экономикасының негізгі жағдайына үйлесетіндігін қайталай дәріптеді деген тақырыптардағы мазмұндар мен танысасыздар. Тарихтағы бүгінгі күн. 1848 жылы, 8 айдың 12 күні әңгілиялық әйгілі ғалым, паровозды тапқырлаушы Стефенсон 67 жасында дүниеден өтті. 1948 жылы 8 айдың 12 күні Чунгоның осы заманғы әйгілі жазушысы ақын Джу Зичин 50 жасында Пекинде қайтыс болды. Ол жарты ғасырлық ғұмырында көрініс көктем қатарлы 20-дан астам кітап жазған. 1977 жылы 8 айдың 12 күнінен 18 күніне дейін Чунгу Коммунистік партиясының 11-ші кезекті мемлекеттік құрылтайы Пекинде ашылды. Мәжілісте мәдениет зор төңкерісі аяқтап 20-ші ғасырда социалистік осы замандағы құдіретті ел құру Чунгу Коммунистік партиясының жаңа дәуірдегі негізгі міндеті ол 1930 жылы Чунгу Коммунистік партиясына мүше болған. Қызыл армия халықаралық дивизиясының саяси комиссары. 8-ші армия 115-ші дивизиясы саяси басқармасының меңгерушісі. 8-ші армияның шығыс бағыттан Жапон басқыншыларына қарсы тұру қолбасшысы әрі саяси комиссары. Шығыс солтүстік дала армиясы 1-ші армиясының саяси комиссары. Дала армиясы 4-ші армиясының ерекше қосын қолбасшысы. Чунгу халық азаттық армиясы әу армиясының саяси комиссары. Халық азаттық армиясы бас саяси бөлімінің меңгерушісі болған. 1955 жылы генерал шенін алған. 1992 жылы 8 айдың 12 күні ақш канада мексик елдері солтүстік америка еркін сауда келісіміне қол қойды. Бұл келісім 1994 жылы 1 айдың 1 күні ресми атқарылды. Келісімде келісім атқарылған күннен бастап 15 жылда сауда шектемелілігін біртіндеп күшінен қалдырып, тауар және еңбек күштің еркін айналымын атқарып, дүние жүзіндегі ең ірі еркін сауда тобын қалыптастыру ұйғарылды. 1993 жылы 8 айдың 12 күні Чунгоның энциклопедиясы толық баспадан шықты. Бұл көлемді шығарманы жинақтап жазуға 15 жыл уақыт кетті. Энциклопедия 74 томнан құралған. Ханзуша 1 миллиард 256 миллион 880 мың әріп. 2011 жылы 8 айдың 12 күнінен 23 күніне дейін 26-шы кезекті дүние студенттерінің жаздығы спорт жарысы Шынжында өтті. Чунгу студенттері 75 алтын, 39 күміс, 31 мыс медал алып нәтижесі ағалап алға шықты.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді дүние мұнай сұраныс болашағының анық болмауы халықаралық мұнай бағасына соққы болды деген мазмұнмен танысыңыздар. Капитал базары сауда қақтығысының бүкіл жер шары экономикасының артуымен мұнай сұранысының болашағына қауіп төндіруінен алаңдағандықтан, оның үстіне ақштың сауда саласында өңделмеген мұнай қоры кездейсоқ артып кеткендіктен, халықаралық мұнай бағасы осы аптада ауыр соққыға ұшырады. Брентте өңделмеген мұнай кесікті бұйымдарының бағасы биыл 4-ші айдағы жоғары өрден 20%-ден төмендеп, құлдырау кезеңіне өтті. Осы аптаның соңғы сауда күнінде халықаралық мұнай бағасы басты мұнай өндіретін елдердің өнім мөлшерін азайтуының межелі ықпалына ұшырап құлдырады. Алайда сауда қақтығысының асқынуы бүкіл жер шары капитал базарын үрейге салып, қаржы осушыларды бүкіл жер шары экономикасының арту болашағы анық болмаса, мұнай сұранымын азайтады деп алаңдатты. Германия сауда банкесінің сарапшысы Кастенс Фриче былай деді: «Базар сұранымы мен сауда қақтығысының асқынуынан алаңдау мұнай базарын әлі де үрейлендіріп отыр». АКШ энергия информация мекемеси 8 айдын 7 күнү жарыялаган маалыматта көрсөтүлүшү, АКШтын өткөн аптадагы сауда саласынын мунай кору сакына тарзды салыштырмасы 2 миллион 400 миң шелек арткан эре, сараптаушунун межелеген сагына тарзды салыштырмасынан паркы зор даражада азайган. Сонымен бирге базар барган сайын кулдурауы мүмкүн. Бүкүл жер шар экономикасынын болашагы булдурагандыктан Халкаралык энергия мекемеси 8 айдын 9 күнү быйылгы мунай суранымын арттыруу межесин күнүнө 1 миллион 100 миң шелекке төмөндөтүп, 100 миң шелек азайтты. Сонымен бирге 2020 жылгы кажетсинуудун артуу межесинде күнүнө 1 миллион 300 миң шелекке түшүрүп, 50 миң шелек азайтты. Халкаралык энергия мекемесиндегилер булай дейт. 2019 жылдын алгачкы жарымында экономиканын артуу каркынынын кулдурауы, сондай эле экономика сауда кактыгысынын аскынуу салдарынан дүйнө жүзүндөгү мунай сурансынын артуу каркыны 2008 жылдан берги эң төмөнкү шекке жетти. Халкаралык энергия мекемесинин докладында Индия, Сауди Арабия, Ханго жана Европадагы кээбир элдердин мунай кажетсинүү межеси төмөндөдү, бирок Жунгонун мунай кажетсинүү межеси жогорулатылды. Синхуа казына экономика тобунун саралаушусу Чжан Бин былай деп карады. Базар информациясы жагынан караганда өңдөлмөгөн мунай менен камдоо жана кажетсинүүдүн кулдурау мүмкүндүгү бар. Бул мунай багасынын келеси кезеңинде туураксыздыкка келет. Мунун ичинде эң маңыздуусу мунай багасы үздүксүз төмөндөп, Солтүстүк Американын Сланец мунай заводу жана саудагерлерине кысым түшүп, камдоо каркынынын баяулауына апарып согуу мүмкүн. АКШ жарнасынын үлкөн келүү кайнары эсептелетин энергия кайнары жарнасы осу аптада зор зыянга ушурап, мунай багасынын сатуучу саудагерге болгон ыкпалын айгиледи. Сонымен бирге макролук жактагы шугулдук күйгө түшүү типтеде көп каржынын жарна базарынан жана энергия базарынан шегинип чыгып кетүүнө мурундук болууда. АКШка агылып кирген заем карызы алтын сыяктуу негизги факторлордун кауп катерин күчөйтүүдө.
Тыңдап отургандарыңыз Орталык Халык Радио станциясынын дүйнө дидары багдарламасы. Энди экономика сауда кактыгысынын аскынуу АКШтын жарна базарында зор толкуу туудурду деген такырыптагы мазмунду тыңдайсыздар. Шуурда АКШтын Жунго менен АКШтын экономика сауда кактыгысын аскындырууна байланыштуу көптөгөн элдердин орталык банкеси өсүмдү арт-артынан төмөндөттү. АКШтын заем киреси зор даражада төмөндөп, каржы козуучулардын кауп-катерден сактануу көңүл күйү аяк астынан күчөйдү. Сарапчылар былай деп карады. Кауп-катер үздүксүз өмүр сүрүүдө. Жунго менен АКШтын экономика сауда кактыгысынын өршүбү АКШтын жарна базарын зор даражада аласапыран күйгө түшүрдү. Жунго АКШ экономика сауда кактыгысынын ыкпалы менен АКШтын үч үлкөн жарна көрсөткүчү осы айдын 5-ши күнү осы жыл ичинде эң зор даражада кулдурады. Доу Жонс өнеркәсибинин орташа көрсөткүчү бир мезет 962 төмөндөп, базар сенимдүүлүгү соккуга ушурады. Осы аптада каржы козуучулар барынша уайымдап жана алаңдап, базардын кауптен сактануу кажети осы айдын 7-ши күнү күрт жогорулап, АКШтын 10 жылдык мемлекет заемунун пайда мөлчөрү бир мезет 1,595%ге кулдурап, 2016 жылдын күзүнөн берги эң төмөнкү шекке түштү. 30 жылдык АКШ мемлекет заемунун пайда мөлчөрү 2,12% айналасы да төмөндөп 2016 жылгы тарыхтагы эң төмөн болгон мәнге таяды. Чикаго Федерациялык кор жинау банкесинин бастыгы Чарлиз Эвенис 8 айдын 7-ши күнү былай деди. Федерациялык кор былтыр жыл соңунан бери акша саясатын көрүнүктү босаңсытты. Бирок акшанын консуздануу деңгээлинин алсыреуи менен сауданын болошагынан алаңдау типти де көп өсүмдү төмөндөтүүдү кажетсинип отур. Сонымен бирге зерттөө курулуму Жунго менен АКШтын экономика сауда кактыгысынын дарежеси менен федерациялык кордун акша саясатынын бирин-бири жебеуинен алаңдап, Жунго менен АКШтын экономика сауда кактыгысынын дарежеси федерациялык кордун анагурулум кең акша саясатын аткаруун жебейди. Соңгусу керисинче АКШтын Жунго акш экономика сауда кактыгысынын өршүүнө тирек болады деп карады. АКШ базарына талдау жасаган кайраткер Том Айсай былай деди. Кейинги наркка назар салсак, Жунго менен АКШтын экономика сауда кактыгысы маселеси азыр тутас базар орнуктулугунун эң шешүүчү фактору болуп отур. Эгер экономика сауда кактыгысы үздүксүз өршүй берсе, федерациялык кордун колунан түк да келмейди. Кайта базар кулдурай түшөт. Швейцария бірлеспе бәңке тобы былай деді. Соңғы бірнеше күннің ішінде жарна базарының бағасы ақштың 300 миллиард Америка долларындық жұңғоның Америка құрама штатына тасымалдайтын тауарларына 10%-ке дейін бәжісін үстемелеп алуды жариялауына ықпал жасады. Егер бұл шешім қайтарып алынса, немесе федерациялық қор ақша саясатын онан ары босаңсытса, ақыш шарына базары құлдыраудан бұрынғы деңгейге қайта оралуы мүмкін. Алайда жұңғымен ақыштың экономика сауда қақтығысы асқынса, кейбір экономикалық қимылдар ауыр зиянға ұшырауы мүмкін. Қамдау тізбегін қайтадан реттеуге тура келеді. Ақыштың шарына базары жалғасты құлдырауы мүмкін. Шинхуа қазына экономика сарапшысы Джан Чи былай деп атап көрсетті. Болашаққа көз жіберсек, егер жаңа кезекті кеден салығы тиянақтанса, бұл ақыштың бөлшек сату кәсібіне, жасау кәсібіне, кен ашу кәсібіне тиімсіз ықпал жасайды. Сондықтан ақыш экономикасының негізгі жағдайы жақсы болмаған жағдайда, ақыш сауда саясаты қауіп қатерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, қатерден сақтану көңіл күйі барған сайын күшейіп, ақыш шарына базары ауқымды құлдырауға тап болуы мүмкін.
Енді Чаушаның рекатар жұрымымен ақыштың әскери маневер өткізінің нендей мәні бар деген мазмұнға тоқталамыз. Қанғы армиясы 8-ші айдың 10-ші күні Чаушаның сол күні белгісіз екі затты ұшырғанын айтты. Бұл жартайдан астам уақыттан бері Чаушаның 5-ші рет ұшыру қимылы. Осы ұшыру қимылы өткізіліп жатқан ақыш пен Хангоның бірлеспе әскери маневерінен басталды деп қаралды. Сарапшылар былай деп қарады. Чаушан мен ақыш ұшыру қимылы және бірлесме маневер арқылы бір қырынан күштіліктерін көрсетсе, енді бір жағынан бір-біріне мүмкіндік қалдырып, келіссөз өткізуге күш салуда. Болашақта екі жақ алауыздықты азайтып, ортақ танымды таба алу алмауы Чаушан түбегі мәселесін шешудің тетігі болмақ. Жоқта Чаушанның ұшыру қимылы жиілей түсті. Осыдан бұрынғы 4 ретке ұшыру жеке-жеке 7-ші айдың 25-ші күні, 31-ші күні, 8-ші айдың 2-ші күні және 8-ші айдың 6-ші күні өткізілді. Чаушан 7-ші айдың 16-ші күні ақыш пен Хангоға бірлеспе әскери маневерді бастау Чаушан мен ақыштың қызметтің кеңесіне ықпал жасайды деп ескерту берген болатын. Чаушан орталық агенттігі 7-ші айдың 26-шы күні былай деп хабарлаған еді. 7-ші айдың 25-ші күнгі ұшыру Ханго мемлекет армиясы соғысқұмар күштерінің әрі әскери маневерді ең жаңа шабуылдық қаруларды енгізуіне зорлықпен өткізуіне берген ескертуі. Алайда Чаушанның қайта-қайта ескерту алдында ақыш пен Ханго 8-ші айдың 5-ші күні жоспар бойынша әскери маневерді өткізді. Чаушан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 8-ші айдың 6-ші күні ақыш пен Хангоның бірлесіп әскери маневерін Чаушан мен Ханго арасындағы екі жарнамаға қайшы деп жазғырып, осыдан келіп шығуы мүмкін болған Чаушан жақтың қарсы тұру шарасы жөнінде Америка мен Ханго жалтаруға болмайтын жауапкершілік арқылы айтты деді. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы Азиятындық мұхит және дүниежүзілік стратегияны зерттеу орнының аға зерттеушісі Ваң Жүншің былай деп қарады. Чаушанның таяу мезгілдегі ұшыру қимылы бір жағынан өзінің мемлекет қорғаныс күштерін дамытудағы реал қажеті. Алайда ең маңыздысы осы арқылы ақышты жол беруге мәжбүрлеуді үміт етеді. Чаушан мен ақыш түбекті ядросыздандыру жолы жөнінде мәлім ортақ танымға келуден бұрын, мейлі Чаушанның арт-артынан ұшыру қимылы болсын, әлде ақыш пен Хангоның бірлеспе әскери маневері болсын, барлығы да қарсы жаққа қысым жасайды. Мұндағы мақсат ядросыздандыру келіссөзінде тіпті де көп жоспар жасау болып табылады. Назар аударуға татитыны Чаушанның бірнеше ретке ұшырған заттары түгелдей қысқа аралыққа ұшырылғандығы болды. Чаушан осы ұшырылғандарды жаңаша тактикалық басқарылмалық қару немесе үлкен диаметрлі зымыран деп атаса, ақыш Жапония Ханго елдері мұны қысқаралықты басқарылмалы бомба деп тұрақтандырды. Бұл жөнінде ақыш парасатқан басы жаңа қауіпсіздік орталығының жоғары дәрежелі зерттеушісі Джин Ду Юан былай деп қарады. Чаушанның қысқаралықты басқарылмалы бомбаны ұшыруды таңдауы белгілі қатаң емеурін аңғартып, жаңа бір ретке келіссөзді тіпті де тиімді жағдаймен бастау әрі Америка құрама штатын бір жолата ашуландырмау үшін деді. Ақышқа оралатын болсақ, Чаушанның ескертуін елемей әскери маневерге табандап тұрғанымен Чаушанның ұшыру қимылына ерекше сабырлық танытты. Ақш президенті Трамп 8-ші айдың 2-ші күні Чаушанның қысқаралықты басқарылмалы бомбаны ұшыруы Чен Жыңын мен жасасқан келісіммен қайшы емес деген. АКШ Корганыс министри Еспер 8 айдын 6-шы күнү АКШ Чаушандын ушуруу кыймылына өтө аңыз билдирип кетпейди. Сухбатташууга эсигимизди кашанда айкар ашабыз деди. 8 айдын 9-шы күнү Трамп Ак Сарайда акпарат куралдарына осудан бир күн мурун Чаушандын эң жогору башчысы Чинжиңин хатын тагы тапшырып алгандыгын, Чинжиңин хатында АКШ менен Хангонун бирлешпе аскерий маневрине нааразылыгын билдиргени менен Трамп муну керемет жана төтөнчө белсенди хат деп атады. Сарапчылар булай деп карады: мейли Чинжиңиндин хат жазуу болсун, элде Трамптын хатты ашык жарыялоо, сондай ак катышты позиция билдирүү болсун, элде Чаушандын кыска аралыкта ушурган заттары мен АКШтын бул жөнүндө сабырлы позициясын билдирүү болсун, бәрі де эки жак өзара кысым сүрүү менен бирге мүмкүндүк калдыратындыгын, сухбаттасуу келиссөз өткүзүү аркылуу Чаушандын ядро маселесин саясий жол менен чечүү әлі де эки жактуу ортак тааным экендигин билдиреди.
Курметтүү радио тыңдаучулары, тыңдап отургандарыңыз Орталык халык радио станциясынын Дүнүйө тыйдары багдарламасы. Энди халкаралык акча кор уюму халык акчасынын сындырылымы жуңго экономикасынын негизги жагдайына үйлөсөтүндүгүн кайталай дарптеди деген такырыптагы мазмунду тыңдайсыздар. Халкаралык акча кор уюму осы айдын 9-шу күнү жуңгонун жылдык 4-шү тармакты кеңесүү баяндамасын жарыялап, 2018 жылғы жұңғоның үнемілік есебіндегі оң балансы төмендеп, халық ақшасының сындырылым деңгейі экономиканың негізгі жағдайымен негізінен үйлесетіндігін қайталай дәріптеді. АКШ-тың көптеген мамандары Шинхуа агенттігі тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай дейді: бұл баяндама жұңғоның сындырылымды меңгермегенін растады. АКШ-тың қатысты жазғыруының ешқандай негізі жоқ, жұртты иландыра алмайды. Халкаралык акча кор уюмунун маалыметинде былай деп атап көрсөтүлдү: 2018 жылы жуңгонун үнөмдүк эсептептериндеги оң баланстын ичке өндүрүш жалпы кунундагы салыштырмасы шама менен 1%дан 0.4%ге дейин төмөндөйдү. Меже менен 2019 жылы бул салыштырма 0.5% болду. Халкаралык акча кор уюму Азия тынык мукит министрлигинин көмөкчи меңгерүүчүсү жумуш иштерин башкаруучу Жамыс Даниэль сол күнү акпарат куралдарына багытталган телефон мажилисинде былай деди: 2018 жылғы халық ақшасының сындырылым деңгейі экономиканың негізгі жағдайымен негізінен үйлеседі. Мұнда жоғары немесе төмен мөлшер жоқ. Ол мыналарды атап көрсетті: таяу жылдардан бері жұңғоның үнемдік есебіндегі оң балансы үздіксіз төмендеді. Халықаралық ақша қор ұйымы жұңғоның халық ақшасы сындырылымының икемділігін күшейтуін қолдап, жұңғо экономикасының типін өзгертуді, есікті айқара ашуды және құрылымдық реформаны ілгерілетуін үздіксіз ілгерілетті. АКШ Колумбия университетінің профессоры Джеффери Сакс тілшіге былай деді: халықаралық ақша қор ұйымының мәліметінде жұңғоның сындырылымды меңгеру әрекеті жоқ екендігі айқын көрсетілді. АКШ Казна министрлігінің жұңғоны шетел ақша сындырылымын меңгеруші ел қатарына енгізуі объектіп талдау емес, қайда Трамп президенттің түйттерде байымдаған мазмұны. Бұл білерменсіген сыңар езуге салынған саясиланған шешім ғана. Ол Америка Құрама Штатын халықаралық финанс және сауда жүйесіндегі орыннан келсе келмес пайдаланып, жұңғоның қолданған қатысты сауда және финанс шараларына бүкілдей жауапкерсіздік істеді деп сындады. АКШ Казна министрлігінің бұрынғы мәнсаптысы, стратегия және халықаралық зерттеу орталығының жоғары дәрежелі ақылшысы Марк Собер тілшіге былай деді: халықаралық ақша қор ұйымының жоғардағы баяндамасы АКШ Казна министрлігінің таяу мезгілдегі жұңғоның сындырылым мөлшерін меңгеру арқылы әділетсіз сауда бәсекесі басымдылығына қол жеткізді деген айыптауына тойтарыс болды. Халықаралық ақша қор ұйымының 2019 жылғы үнемділік есеп оң балансы жөндегі межесіне қарағанда жұңғо шетел ақшасы базарына араласпаған. АКШ-тың парасат қамбасы Петерсон халықаралық экономика зерттеу орнының аға зерттермені Гали Хепкауэр былай деді: халықаралық ақша қор ұйымының қазіргі сындырылым мөлшерін межелеу өлшемі бойынша жұңғо сындырылымды меңгермеді. Баяндамада тағы былай делінген: халықаралық ақша қор ұйымының атқарушылары жұңғоның таяу мезгілдегі реформа аяқ алысын, әсіресе финанс тарауларының әлсіздік сипатын төмендету және экономиканы үздіксіз ашылыстау жағында қол жеткізген нәтижелерін алқады. Олар жұңғоға экономиканы қайталай теңестіруді жалғасты жебеуге. Сонымен бірге макролық шарвашылық саясатын теңшеп, саудадағы насырға шапқан шұғыл жағдайға төтеп беруге ұсыныс етті. Атқарушылар жұңғы үкіметінің көп жақтылыққа және ереже бет алысына күш салған сауда жүйесін қарсы алатындығын білдіріп, жұңғы мен Ақыштың саудадағы шиленіскен жағдайын жалпы бетті келісім жасасу арқылы тез арада шешілу керек деп қарады. Жұңғының халықаралық ақша қор ұйымында тұратын атқарушысы Джин Жұңшия бұл жөнінде былай деді. Қазір жұңғы экономикасының негізгі жағдайы орнықты, даму көмескі күші зор. Біз жұңғы экономикасының сырттан болған шабуылдың кері ықпалын жеңіп, жалғасты сапалы және баянды артатындығына сенеміз. Халықаралық ақша қор ұйымының ережесінің 4-ші тармағындағы белгілемеге негізделгенде, халықаралық ақша қор ұйымы әр жылы қызмет группасын жіберіп, экономикалық жақтағы мүше тұлғаларға тексеру зерттеу жүргізіп, макролық шаруашылық саясаты, экономикалық даму жағдайы жөнінде экономикалық жақтағы мүше тұлғалармен кеңеседі. Әрі халықаралық ақша қор ұйымының шешім жасаушы құрылымдары атқарушылар кеңесінде талқыға салады. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бағдарламаны жүргізгендер Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Балапан Әріпжанұлы.
Бейжиң уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзия